Kiinnostaako sinua tulevaisuus? Niin omasi kuin tämän Telluksen. Varmaankin kiinnostaa. Emmekö me ihmiset käytä lopulta suurimman osan energiastamme juuri tulevaisuuden varmistamiseen? Koulussa luetaan, että saadaan päästötodistus. Että päästään opiskelemaan, että valmistutaan. Että päästään kohtuulliseen työhön. Että saadaan riittävästi rahaa. Että saadaan perheelle ruokaa ja autoon bensaa. Ja sen varalle, että jokin menee tässä tulevaisuusprojektissa pieleen, otetaan vakuutuksia. Mietitään suunnitelmat B ja C, käydään ennustajaeukolla, luetaan tarotkortteja, ostetaan horoskooppikirjoja ja naistenlehtiä ja tutkaillaan kevytruokavinkkejä. Tulevaisuuden turvaaminen on elinikäinen projekti, jonka merkitys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän tulee vuosia mittariin. Sen lisäksi, että se on tietysti monille aatteen ja tavaran myyjille loistava bisnes. Myös lopunajan merkkejä on tarkkailtu kautta historian, Raamattu toisessa kädessä ja toisessa kädessä Neuvostoliiton, yhdentyvän Euroopan tai Lähi-idän kartta. Monet ovat asetelleet päivämääriä maailmanlopulle ja yhtä monet niissä erehtyneet. Milloin mikäkin asia on tulkittu profetian valossa tarkoittamaan lähestyvää loppua? Tai milloin mikäkin uhkakuva on asetettu silmien eteen pian toteutuvana katastrofina? Aina jotkut pelästyvät ja uskovat, kun meillä on niin kova paine tietää edes vähän siitä, mitä on odotettavissa. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä, tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Kun Jeesus sanoi, että ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai tuolla, katsokaa Jumalan valtakuntaan teidän keskellänne, niin mitä hän tarkoitti? Jeesus tarkoitti sitä, että vaikka merkkejä voidaankin tarkkailla, se on kuitenkin melko turhaa puuhaa. Arkikielen termi vartioida tai tarkkailla tarkoittaa samaa kuin tehdä lääketieteessä diagnoosi. Tarkkailla oireita erityisen huolellisesti. Tai niin kuin astrologiassa joku yrittää tutkailla tähtitaivaan merkkejä tarkasti kynä kädessä. Jeesus torjuu tällaisten diagnoosien ja ennustusten tekemisen. Niiden perusteella ihminen ei pääse perille Jumalan valtakunnasta, eikä hän pääse siihen sisälle tutkimalla ulkoisia ja nähtäviä merkkejä, jotka ovat ihmisen ulkopuolella. Samoin Jeesus torjuu tuon valtakunnan rajojen määrittelyn, se on täällä tai se on tuolla. Valtakunnalla on toki rajansa ja porttinsa, mutta maantieteellistä tai poliittista rajaa tässä maailmassa sille ei voida vetää. Kukaan ei voi sanoa, milloin loppu tulee. Alkukristityt olivat varmoja, että loppu tulee heidän aikanaan. Niin oli Lutherkin ja niin ovat olleet monet muut. Ja näin sen tulee olla. Meidänkin tulee olla varmoja siitä, että Jeesuksen paluu on lähempänä kuin ketään toista meitä ennen. Jos loppu on ollut ennen lähellä, niin nyt se on siis todella lähellä. Vaikka me emme laskeskele päiviä, me voimme raittisti todeta, että maailman kehitys menee Jumalan sanan viitoittamaa tietä. Tähän tulokseen on tultava, kun Raamatun Jeesuksen paluuta edeltäviä tapahtumia tutkaillaan. Mutta sitten, kuitenkin, hänen tulonsa tulee olemaan jokaiselle yllätys. Näin Raamattu hyvin selkeästi opettaa. Merkkien tutkiminen oli Jeesuksen ajalle erityisen ominaista. Messiaanisen juutalaissodan tiedetään alkaneen pyrstötähden näkemisestä ja sen merkityksen tulkinnasta. Josefus piti Bileamin ennustusta 4. Mooseksen kirjassa. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista, ajankohtaisena, ja suostui kapina kenraaliksi Roomaa vastaan. Kapinan mentyä pieleen hän tulkitsi sitten jakeen uudella tavalla. Eikä tämänkaltainen merkkien tutkiminen ole loppunut vieläkään. Pääsiäisenä 1997 monet hurskaat juutalaiset katsoivat, että tietty Israelissa nähty kuun pimennys ja sitten maan lähellä käynyt Helbobin komeetta ovat valtakunnan pikaisen tulemisen merkkejä. Mutta kuten sanottu, Jeesus ei ohjannut merkkien katseluun tai diagnoosien tekemiseen. Tai voitaisiin paremminkin sanoa, että Jeesus ohjasi katsomaan yhtä ainoaa merkkiä, Joonaan merkkiä. Sitä kun hän kuolee ihmiskunnan syntien tähden ja nousee kuolleista kuoleman vallan voittaneena. Siinä on merkkien merkki kaikille kristityille kaikkina aikoina. Joku on sanonut, me elämme salaman leimahduksen ja sitä seuraavan jyrähdyksen välistä aikaa. Salaman leimahdus tapahtui Jeesuksen ristille naulitsemisessa. Kaikki oleellinen tehtiin Golgatan kummulla ja Herramme ylösnousemuksessa. Nyt vain odotellaan sitä jyrähdystä, Jeesuksen saapumista uudelleen maan päälle, kaikkien nähtävällä tavalla. Jeesuksen sanat, katsokaa Jumalan valtakuntaan teidän keskellänne, voitaisiin kääntää yhtä hyvin Jumalan valtakuntaan sisäisesti teissä. Tämän kohdan kääntämistavasta on väännetty kättä vuosikymmenet ja sadat. Oikeastaan molemmat käännösvaihtoehdot ovat oikeita ja asiaa kuvaavia. Teidän keskellänne tulkinta kertoo sen, että Jumalan valtakunta koskettaa kyllä sisäisesti ihmisen olemusta, mutta se on samalla Kristuksen persoonassa läsnä oleva valtakunta. Nyt Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja valtakunta oli konkreettisesti läsnä. Ja jatkossa se tulisi olemaan seurakunnan keskellä läsnä sanassa ja sakramenteissa. Toisaalta jos teksti käännetään Jumalan valtakuntaan sisäisesti teissä, se kuvaa juuri Jeesuksen puheen perusajatusta hyvin. Jumalan valtakunta ei ole siellä tai tuolla, vaan teissä. Valtakunta oli jo häneen uskovissa ihmisissä, olivatpa nämä sitten juutalaisia tai pakanoita. Ja hetken päästä se tulisi ilmi näkyvästi kaikessa kunniassaan. Mutta jo nyt Jumalan valtakunta on sisäisesti Jeesukseen uskovissa. Se on uuden liiton sydämeen kirjoitettu laki, josta Jeremiakin puhui 31. luvussaan. Fariseusten tulisi siis Jeesuksen mukaan kääntää huomio taivaankappaleista omaan sydämeen. Onko uusi liitto jo heille todellisuutta? Mutta mitkä sitten ovat Jeesuksen paluun edellytykset? Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Opetuslapsille oli selvää, että Jumalan valtakunta oli siellä, missä Jeesus, ihmisen poika, oli läsnä. Mutta se ei ollut sitä kuitenkaan vielä täydessä voimassaan, vaan ensin ihmisen poika oli surmattava. Hän nousee 3. päivänä, mutta sen jälkeen oli tuleva taas uusi, pimeä aika, jolloin häntä ei nähdä. Niin opetuslapset kuin tuleva kirkkokin joutuvat turhaan toivomaan pääsyä erilaisista umpikujista. Jeesuksen läsnäolo, edes yksi päivä, voisi tuoda muutoksen ja selvyyden moniin kysymyksiin. Pyhän Hengen läsnäolo ei joka suhteessa korvaa Jeesuksen välitöntä, näkyvää läsnäoloa. Varmasti tämänkaltaisia asioita Jeesus sisällytti ajatukseen siitä, että kristityt toivoisivat edes Jeesuksen yhden päivän näkyvää läsnäoloa. Mutta mitä siis Raamatun mukaan on tapahduttava ennen kuin Jeesus palaa takaisin maan päälle? Ensin on todettava, että Raamattu ei ole uteliaille kirjoitettu lopun ajan sudenpentujen käsikirja. Raamatun painotus on siinä, että tulevaisuus kuuluu Jumalalle. Se on tärkeintä, se riittää. Raamatun opetus haluaa kiinnittää meidät lujemmin luottamaan Jumalaan, ei merkkeihin. Mutta jotain voimme Jumalan sanasta kuitenkin päätellä. Ensinnäkin pahan valta kasvaa ennen Jeesuksen takaisin paluuta. Lopun aikana käydään taistelu hyvän ja pahan välillä. Tämä taistelu ei ole tasaväkisten taistelua, vaikka Jumala sallii pahan näyttää voimiaan. Paha on voimakas ihmisten keskuudessa, mutta heikko Jumalan edessä. Ilmestyskirjan mukaan pahan voima saa kehittyä täyteen kukoistukseensa aikojen lopulla. Tuo voima on kuitenkin kuin vappuilmapallo, joka paisuu paisumistaan. Kun se on suurimmillaan, eikä siihen enää mahdu lisää ilmaa, se räjähtää palasiksi. Uusi testamentti kuvaa hyvän ja pahan välisen taistelun juuri tällaiseksi. Antikristus, joka saa kaiken vallan pahuuden voimilta, tuhoutuu Jeesuksen tullessa takaisin. Toiseksi Jeesuksen paluuta edellyttää pahuuden kolmiyhteyden ilmestyminen. Jeesus ei palaa takaisin ennen kuin hänen vastustajansa, Antikristus, ilmaantuu. Perkele kuvataan lohikäärmeeksi, tämä alkaa vainota Jumalan pyhiä. Hän nostattaa pedon Antikristuksen syvyydestä ja antaa sille kaiken valtansa. Pedon avuksi tulee toinen peto, josta ilmestyskirja myöhemmin käyttää nimeä väärä profeetta. Pahuuden kolmiyhteys, perkele, peto, väärä profeetta, on kolmiyhteisen Jumalan, isä, poika ja pyhä henki, vastustaja. Antikristus saa perkeleeltä kaiken valtansa ja valtaistuimen, ja hän on, kuten Jeesus, haavoitettu kuoliaksi, mutta nousee uudestaan elämään. Väärä profeetta saa tulen lankeamaan alas taivaasta, kuten profeetta Elia. Hän eksyttää ihmiset väärillä puheilla ja ihmeillä. Väärä profeetta tekeytyy myös Jeesuksen omaksi pukeutumalla lammasten vaatteisiin. Antikristus korottaa itsensä jumaloitavaksi persoonaksi. Hän on siis valloittava persoona, ihmeiden tekijä, uskonnollis-poliittinen johtaja, johon monet kristitytkin menevät retkuun. Kolmanneksi, ennen Jeesuksen tuloa, peto luo maailmanlaajan valtakunnan. Ilmestyskirjan mukaan Antikristus kykenee luomaan maailmanlaajuisen valtakunnan, ja se vihaa Jumalan sanaa ja vainoaa kristittyjä. Nykyajan muoti-ilmiönä on yhdistyminen. Eurooppa pyrkii yhä kiinteämpään yhteyteen. Idän ja lännen vastakkainasettelu on tietyllä tavalla murtunut, ja suurvallat pyrkivät monissa kysymyksissä yhteistyöhön. Pyrkimys yhteyteen ei ole sinänsä väärä, mutta pyrkimyksille on tunnusomaista ihmisen oma etu, ei Jumalan kunnia, ja siinä piilee sen mahdollinen vaara. Neljänneksi, ennen Jeesuksen paluuta seuraa vainoja ja suuri laittomuus. Jeesuksen mukaan hänen omiaan uhkaa kaksi vaaraa, jotka voivat johtaa uskosta luopumiseen aikojen lopulla. Kristittyjä vainotaan Jeesuksen nimen tähden ja laittomuuden päästyä valtaan. Monet kristityt menevät mukaan Jumalan tahdon vastaiseen elämänmenoon. Nämä molemmat uhkaavat vaarat Jeesus otti esille myös kylväjävertauksessaan ja sen selityksessä. Jeesuksen mukaan kaikkien hänen omiensa tulee olla valmiit kantamaan häpeää ja vainoa hänen nimensä vuoksi. Usein Jeesus puhui ristin kantamisesta, mikä merkitsee juuri vainotuksi tulemista. Kristittyjen suuret vainot aikojen lopulla on yksin näkyvä merkki pahan vallan kasvusta kohti omaa tuhoaan. Jumalan lähettämä väkevä eksytys saapuu, kun Antikristuksen sallitaan päästä hetkeksi valtaan maailmassa. Ne, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jumalan sanan totuutta, nielevät Antikristuksen aluksi kristilliseltä vaikuttavan harhan. Vähitellen heidät johdetaan yhä syvemmälle pimeyteen. Olisiko siis aika rukoilla yhä useammalle henkien erottamisen lahjaa? Viidenneksi harhaopit tekevät tietä Kristuksen vastustajalle ennen Jeesuksen paluuta. Ilman harhaopettajia ei antikristuksen olisi mahdollista nousta valtaan, koska oikean opetuksen saaneet kristityt huomaisivat Kristuksen vastustajan petoksen. Tämän vuoksi tarvitaan harhaoppeja, joiden kautta kristittyjä valmistetaan vastaanottamaan antikristus. Toinen tessalonikalaiskirje opettaa, että suuri luopumus edeltää antikristuksen ilmestymistä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan, ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen, kirjoitetaan tessalonikalaiskirjeessä. Yksi harhaopettajien sloganeista Jeesuksen päivistä saakka on ollut, Jeesus ei tule, älä ole valmis. Jeesuksen sanat, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä, viittaavat siihen, että kirkon enemmistö todellakin luopuu Jumalan totuudesta. Tämän vuoksi Kristuksen kirkon on oltava hereillä, ettei se omilla päätöksillään ja opetuksillaan ole valmistamassa tietä antikristukselle. Kuudenneksi, Israel kääntyy Jeesuksen puoleen aikojen lopulla, ennen kuin Jeesus palaa. Jeesus itse tiedosti joutuvansa juutalaisten hylkäämäksi, vaikka pieni jäännös tunnustaisikin hänet Kristukseksi. Jeesuksen mukaan juutalaiset eivät kuitenkaan jää epäuskon valtaan lopullisesti. Kerran koittaa päivä, jolloin kansa tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi sanoilla, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä tapahtuu Jeesuksen mukaan ennen kuin hän saapuu takaisin. Kenties niin, että Israel on tuolloin sodan ahdingossa. Seitsemänneksi, ennen Jeesuksen paluuta takaisin maan päälle näkyvästi, tapahtuu maailmanlaajuisia katastrofeja. Ilmestyskirja ja synoptiset evankeliumit Markus, Matteus ja Luukas viittaavat moniin tuhon uhkakuviin ja maailmanlaajuisiin katastrofeihin. Sotien tehokkuus ja tuhot ovat kasvaneet supistusten tavoin, tihentyneet ja voimistuneet. Jeesus itse vertaa lopun aikoja, sotia, kulkutauteja ja luonnonkatastrofeja synnytystuskiin. Tämä on vasta synnytystuskien alkua, sanoi Herramme. Ekokatastrofin uhka, joka lepää sinisen planeettamme yllä, on jokaisella ihmisellä tiedossa. Ilmestyskirjan mukaan maailman lopulla metsät tuhoutuvat, meret saastuvat ja kalat niissä kuolevat, ja juomavedet saastuvat. Kaikki nämä asiat ovat esillä säännöllisin väliajoin meidän tiedotusvälineissämme. Ja kahdeksanneksi, ennen Jeesuksen paluuta, evankeliumi viedään kaikille kansoille. Jeesus sitoi takaisinpaluunsa siihen ehtoon, että evankeliumi on vietävä kaikille kansoille. Nykypäivänä Raamattu alkaa olla käännetty lähes kaikille maailman kielille, ja lähetystyötä tehdään kaikkialla maailmassa. Jeesuksen asettama ehto, että loppu ei tule ennen kuin Jumalan valtakunnan evankeliumi on saarnattu kaikkialle maailmassa, on täyttymässä. Jeesus voi siis tulla takaisin milloin tahansa. On ehkä syytä lyhyesti vielä puuttua yhteen oppiin, joka on yleistynyt. Sen mukaan ennen suuria ahdistuksia uskovaiset temmataan pois maailmasta. Silloin monet nimikristityt joutuvat kauhun valtaan tajutessaan surkean tilansa. He muistavat kuitenkin opettajiensa sanoja, joiden mukaan suuresta ahdistuksestakin voi pelastua, jos rohkeasti käy marttyyri kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Miten tällaiseen opetukseen tulisi suhtautua? Lyhyesti tässä yhteydessä vain näin. Kristityt eivät tule välttämään lopun ajan vainoja, vaikka jotkut niin toivorikkaasti esittävätkin. Tekemättä erotusta kenenkään välillä, Jeesus opettaa, että kaikki kristityt joutuvat vainotuiksi, hänen nimensä tähden. Mutta Jeesus lupaa olla kanssamme joka päivä, kaikki nämäkin päivät, siihen maailman loppumiseen saakka. Mitä tästä kaikesta sitten tulee ajatella? Eikö meidän olisi syytä laittaa päät pensaaseen tai vaipua epätoivoon, kun nämä maailmanlopun synnytystuskat alkavat painaa päälle? Eikö Raamattu todellakaan lupaa meille toivoa? Niin, Raamattu ei lupaa sellaista, mitä ei tule tapahtumaan. Se vain kuvaa ja kertoo sen, miten asiat tulevat menemään. Mainitut ilmiöt ja tapahtumat tulevat tapahtumaan, ja sitten Jeesus palaa, näkyvästi ja vastaansanomattomasti, niin ettei kenenkään tarvitse miettiä, tulikohan lopulta vai ei. Sen jälkeen seuraa oikeudenmukainen tuomio koko maailmalle. Meille kristityille, jotka olemme panneet toivomme Jeesukseen, alkaa taivas. Sillä sitä, joka on tullut Jeesuksen luo, tai paremmin, joka on antanut Jeesuksen tulla luoksensa, sanansa ja sakramenttinsa kautta, ei tuomita kadotukseen. Hänet on puettu Kristuksen vanhurskauteen, ja hänet on kätketty Jeesuksen haavojen suojaan. Tälle maailmalle Raamattu ei lupaa todellakaan ruusuista tulevaisuutta, mutta kaikille kristityille hän lupaa. Kun maailma näyttää menevän yhä huonompaan suuntaan, kehotetaan meitä epätoivon sijaan nostamaan päämme. Meidän vapautuksemme aika alkaa olla silloin lähellä. Pian, hyvin pian, tämä varjojen maa vaihtuu uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Siksi Raamattu kuvaa myös ikävät tapahtumat todellisesti, että emme menettäisi toivoamme, vaan päinvastoin. Voisimme olla rohkealla mielellä, kun kaikki nämä alkavat tapahtua. Hartauskirjan joka päivä Jumalan kämmenellä viimeisessä hartaudessa puhutaan taivaasta. Siinä yritetään kuvata sitä uskomatonta ja kuvaamatonta taivasta, jota kukaan ei ole nähnyt, mutta jonka tiedämme odottavan meitä. Raamatun realismia on se, että se piirtää tämän elämän vain tuulen henkäykseksi ja sen kärsimykset ja ahdistukset samoin. Ja sitten, sen jälkeen, alkaa Jumalan sovitetulle kansalle se oikea elämä, varsinainen kirjan tarina, jolle tämä elämä on ollut vain kuin esipuhe tai kansilehti. Aika ilman aikaa, jolloin kaikki kaipaus saa vihdoin täyttymyksensä. Ilmestyskirjan 5. luvussa jakeissa 11 ja 12 kirjoitetaan: valtaistuimen olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000, ja he lausuivat kovalla äänellä: karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja tätä kohtaa tuo joka päivä Jumalan kämmenellä kirja kuvaa näin. Vielä taivaan ihanuudessakin tulee ylistyksemme kohteena olemaan teurastettu karitsa, Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Vielä taivaan ihanuudessakin hänen käsissään ovat ristiin naulitsemisen arvet. Ne muistuttavat meitä hinnasta, jonka Jumala maksoi lunastaakseen meidät vapaiksi. Jumalan uhri oli hänen oma poikansa, jonka harteille laskettiin koko maailman synti. Sillä niin paljon Jumala tätä maailmaa ja sen syntistä ihmiskuntaa rakasti. Kaikkien taivaan erilaisten olentojen keskellä, yhdessä heidän ja taivaan lukemattomien enkelten kanssa, me laulamme ylistysvirttä teurastetulle karitsalle. Sydämissä on ennen kokematon ilo ja rauhaa. Kukaan ei enää kaipaa minnekään. Kaikkien kaipausten täyttymys on saavutettu. Onni taivaassa merkitsee autuasta onnea, kohtuuttoman suurta iloa Jumalassa. Mihinkään ei ole enää kiire. Vuosi on kuin 1 000 vuotta ja 1 000 vuotta kuin 1. Kaikkien kansojen rikkaudet ovat kaikkien nautittavina. Jumala on tässä. Aika on päättynyt. Ikuisuus on nyt ja aina.